4. Բայց երբ փողատեր մարդիկ օգյուստին մասնավոր պատվերներ էին առաջարկում, նա հրաժարվում էր։ Նրա մոտ դեռևս ինչ-որ բան էր մնացել 2700 ֆրանկից, և լկոքի քաջալերանքը նրա վրա ոգևորիչ ազդեցություն ունեցավ։ Նույնիսկ գործ ունենալով այնպիսի անհուսալի պատվիրատուի հետ, ինչպիսին պետությունն է, նա այնուամենայնիվ հավատում էր, որ շուտով կստանա հաջորդ վարկը։ Կարիե Բելյոզը և Անտոնեն Պրուստը համառորեն նրան փող էին առաջարկում իրենց կիսանդրիների համար, բայց օգյուստը չգիտեր, թե ինչպիսի գին նշանակի։ Չէ՞ որ նա դրանք ի նշան բարեկամության էր պատրաստել։ Վերջիվերջո նա Կարիե Բելյոզից և Անտոնեն Պրուստից ընդունեց 500 ֆրանկ, որպեսի վճարի նյութի արժեքը, քանի որ երկու կիսանդրիներն էլ բրոնզից էին ձուլված։ Այնուհետև Բուշեն, չթաքցնելով հպարտությունը, օգյուստի մոտ բերեց հարուստ անգլիացի Սկոտ Հելլեմին, որը ցանկություն էր հայտնել գնելու բրոնզե բելոնան։ Օգյուստն ուզում էր հրաժարվել, բայց Բուշեն անմիջապես վիրավորվեց։ «Եվ Ռոզան նույնպես հավանաբար կվշտանա», մտածեց օգյուստը, ու համաձայնվեց։ Դժկամորեն նա ձեռնամուխ եղավ պատճենի պատինավորմանը։ Երբ ավարտեց, արդյունքը չբավարարեց նրան։ Էլի երկու անգամ վերափոխեց աշխատանքը։ Բուշեն, որն իրեն պատասխանատու էր զգում, գտավ, որ երրորդ վերափոխության կարիքը չկա։ Բուշեն ասաց. «Դուք միշտ դժգոհ եք»։ Եվ օգյուստն ավելի բարձր գին պահանջեց, քան պայմանավորվել էին սկզբում։ Անգլիացին բացականչեց. «Ուրեմն, ձեր խոսքը ոչինչ չարժե»։ Օգյուստը կտրուկ պատասխանեց. «Բանն իմ խոսքի մեջ չէ, այլ իմ քանդակի արժեքի»։ Բելոնայի համար ստացած 1200 ֆրանկը ծախսվեց դժողքի դարպասների աճած արժեքը ծածկելու վրա։ Բացի դրանից, Բուշեն ցանկացավ ձեռք բերել ջարդված կթով մարդու պատճենը։ Բուշեն թաքցրեց, թե իրեն ինչի համար էր պետք եկել այդ կիսանդրին, և բարկացրեց օգյուստին, բայց օգյուստն իր բարեկամին տվեց պատճենը, նրանից վերցնելով միայն բրոնզից ցուլելու արժեքը։ Շատ ավելի հաճելի էր կիսանդրիների փոխանակությունը Դալուի հետ։ Աշխատանքը Մադլենի կիսանդրու վրա նրան ամենից շատ էր անհանգստացնում։ Նա չէր կարողանում իրեն ստիպել ավարտել կիսանդրին։ Նրան թվում էր, թե անմիջապես վերջ կլինի իրենց հարաբերություններին։ Եվ գլուխը նրան չէր բավարարում։ Մադլենը հմայից ժպիտ ուներ, իսկ կավից ինչ-որ մի հիմար քմծիծաղ էր ստացվում։ Դե, Մադլենի հետ էլ գնալով իր համար ավելի դժվար էր դառնում։ Մադլենը միանգամայն լրջորեն հարցնում էր նրան. «Երբ դու կցուցադրես այս աշխատանքը, օգյուստ, այն կերևա սալոնում»։ Օգյուստը կարճ պատասխանեց. «Սալոնի համար արդեն ուշ է»։ Սարա Բերնարը ցուցադրել է իր աշխատանքները։ «Իսկ ես մտադիր չեմ»։ «Դու արդեն գրեթե մի տարի է, որ աշխատում ես»։ «Գրեթե»։ Բերնարը հեռանում է Կոմեդի Ֆրանսեզից, դա արդեն հայտնի է պաշտոնապես, և սալոնում քո պատրաստած դիմականդակը կօգնի ինձ դասական գլխավոր դերեր ստանալու»։ «Ինձ թվում է, որ դու գերադասում ես Սարդուին»։ «Այդ ռեժիսորներն են գերադասում ինձ այդպիսի դերեր տալ»։ «Բայց Կոմեդի Ֆրանսեզում ես կկարողանայի Ռասինի, Կորնելի, Հյուգոյի պիեսներում խաղալ»։ «Իսկ ինչու չես ուզում խոսել Հյուգոյի հետ»։ Մադլենը հանդիմանությամբ նայեց նրան. «Դու չէ՞ որ գիտես, թե դա ինչով կվերջանա, և Հյուգոն էլ այնպես ծեր է»։ «Ես գրեթե երկու անգամ մեծ եմ քեզանից»։ «Բայց դու ոչ մի կնճիր չունես, իսկ նա պարզապես ծեր նոխազ է»։ «Հյուգոյի կնճիրները հիանալի տեսք կունենան բրոնզում»։ Նա հիասթափված նայեց կիսանդրուն և հանկարծ փոքրացրեց հոնքավերևը։ «Դե, իհարկե», անհամբերությամբ ասաց Մադլենը։ «Դու ժամեր ես վատնում, փոխելով իմ դեմքի մանրամասները, իսկ հետո օրեր, որպեսզի նորից ամեն ինչ վերափոխես»։ «Քո դեմքի արտահայտությունը շարունակ փոխվում է»։ «Օգյուստ, դու ինքդ քեզ հակասում ես»։ «Ես քեզ մարմարից կպատրաստեմ»։ «Դա իմ առաջին կիսանդրին կլինի մարմարից»։ «Ինչպես նրանք, որ դու պատրաստել ես Կարիե Բելյոզի համար»։ Ես լսել եմ, որ քո լավագույն աշխատանքները նրա համար են պատրաստվել։
Վատագույնները նույնպես։
Փնփնթացո Գյուստը։ Մի քանի շաբաթից հետո նա որոշեց, որ կարելի է փոխանցել մարմարի վրա։ Եվ երբ դա արվեց, Կիսանդրին տեղադրվեց ռոմեական ոճի միսիան վրա, ինչպես պահանջում էր Մադլենը։ Օգյուստին Կիսանդրին դուր չեկավ, իսկ Մադլենը կողմ մնաց։ Նա ասաց.
«Սա այնպես խիստ դասական տեսք ունի»։
«Դժվարությունն էլ հենց այդ է», պատասխանեց Օգյուստը։
Նա սկսեց հատիչով աշխատել, ցկտելով վերարտադրել Մադլենի աչքերի արտահայտությունը։ «Մարմարը փոխել է նրա դեմքի արտահայտությունը», մտածեց նա։ «Չափազանց խիստ անբնական է դարձրել, այն դեպքում, երբ կյանքում այնպես զգայական է ու գեղեցիկ»։ Հաջորդ շաբաթում նա աշխատեց առանց ձեռքերը ծալելու, իսկ Կիսանդրին դարձյալ հեռու էր ավարտումից։ Վրդովմունքով մտածում էր Մադլենը. «Մինչև նա ավարտի, ինքն արդեն կպառավի»։ Մարմարն այնպես ողորկ էր, իսկ այժմ նա այն խորթուպորթ է դարձնում և սրում այդ օսկրերը։ «Հիրավի, ինքն իրեն որոշեց Մադլենը. Օգյուստն անտանելի է դառնում»։
5. Մադլենի դժգոհությունն Օգյուստի մեջ հանկարծ սուր ցանկություն առաջացրեց տեսնվել բարեկամ նկարիչներից որևէ մեկի հետ։ Նա այցելեց Մոնեին, Փարիզից մի քանի մղոն հեռավորության վրա, Սենիափին, Վեթոյում գտնվող նրա տանն ու ստուդիայում, և անմիջապես մտածեց, որ իզուր է եկել։ Իսկ ծերացած նկարիչը շատ հուզված և ուրախ էր հանդիպման համար, բայց Օգյուստի հայտնվելը թվում էր, թե սաստկացրեց նրա մռայլ տրամադրությունը։ «Թեև իմ նկարները հաջողություն են նվաճել», ասաց Մոնեն, «սիրտս կտոր-կտոր է լինում. Գնորդներ են երևացել, ինձ ընդունել է սալոնը, իսկ ես վշտահար եմ. Դուք ասես, որ կյանքս արվեստի մեջ է, ինչպես բոլոր բարեկամներս են ասում. Եվ դա անշուշտ այդպես է, բայց առանց Կամիլայի ես հանգիստ չունեմ. Շարունակ ինքս ինձ կրկնում եմ, որ ես հայր եմ, և դա պիտի որ ինձ օգնի իմ վշտի մեջ, բայց չի օգնում. Ես երազել եմ տնային օջախի, ընտանիքի, սիրո մասին, և Կամիլան ինձ ամեն ինչ տվել էր. Ու այնպես պարզ, առանց որևէ բողոքի, որքան էլ որ մենք աղքատ լինեինք, իսկ մենք միշտ աղքատ ենք եղել. Երբ նա մեռավ, ես բոլոր ունեցած չունեցածս գրավ դրեցի Լոմբարդում, որպեսզի բժշկին վճարեմ. Այժմ նա քնած է հավիտենական քնով, իսկ ինձ ասում են, որ իմ փրկությունը նկարելու մեջ է. Բայց ես նույնիսկ չգիտեմ, թե ինչ նկարեմ»։ Օգյուստը շփոթվել էր։ Մոնեի վիշտը նրան ցնցեց։ Երբ հասավ հրաժեշտի պահը, Մոնեն Օգյուստին խնդրեց դարձյալ այցելել իրեն։ «Ես գիտեմ, որ դա քեզ համար հեշտ չէ, Ռոդեն. Ինձ հետ տխուր է, բայց քո գալն ինձ օգնեց. Սիրտս դատարկեցի և մի տեսակ թեթև եմ զգում. Կարծես թե վերակենդանացա. Նորից արի, խնդրում եմ. Կգաս»։
«Այո»։ Մոնեն թեթևացած առաջեց ու ասաց. «Լսել եմ, որ գործերդ հաջող են գնում, որ կանանցից պրծում չունես, բոլորի խոսակցության նյութը դու ես»։
«Այո, այդպես է»։
Օգյուստը, որը սկզբում վիրավորվել էր Մոնեի անտարբերությունից իր հոգսերի նկատմամբ, այժմ ուրախ էր, որ ինքը խոսք չբացեց դրանց մասին։